Hvernig manst þetta í fyrstu jólunum þínum? Eða hvaða?
Ekki kannski alveg þeim fyrstu, en ég man bara eftir því að þessi föðurbróður okkar sem átti heim á Valdastöðum, hann glætt okkur alltaf einhverju einustu jól. Og maður fékk nú yfirleitt ekki jólagjafir nema þá ný föt og svona ýmislegt sem að mamma saumaði oft bæði upp á gömlu og nýju bjó til af okkur. Bæði fallega kjóla og kápur og hún var svo ansi lægin í höndunum. Og það voru eiginlega aðal, ég veit að hún var að sauma á okkur kjólum. Hún var með aðeins þessi pökur til að við máttum ekki sjá þetta. Så þetta voru þá bara aðal gjafirnar, sko. Við fengum jú alltaf kerti og spil.
Manstu hvað háttar í matinn yfir hátíðarnar?
Já, það var nú aðalega hangikjöt sem var haft yfir hátíðarnar og það var alltaf á jóladag